Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, ez da sorpresarik izan eta arraun lagunakek eta Urdaibaik astindu dituzte aurten Kontxako banderak. Euriak ez ditu arraunzaleak ikildu eta milaka lagun elkartu dira Donostian arraun gozez, baina baita festago gozere. Horren lekuko izan da aurken Eiturrioz lankidea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kontxan bakarrik ez igeldotik hasi eta Urgulera arte paseo berria portua Santa Clara ugartea bera dina da gaur estropadak jarraitzeko talaia. Eta orduotan oraindik traineruen kolore biziez jantzita dago iria. Aurten aurrek urtetan bezalaxe leia gutxi uretan. Baina eguraldi kaskarrak ere ez ditu atzera bota arrauntzaleak eta egun honek duen xarma ez da edonolakoa. Leku horretatik etorritakoak topatu ditugu, familiartean, lagunartean, Kontxa ikusi eta egun pasa ederra egiteko prest.
Hor plana ba estropa ikusi, egune paseu da parrenda gazapurtzu bat.
Ikusi regatak eta...
Da gero deukogu baskarie orion dekogu.
Ego askatzi etorrega. Gaur pentsatu berta etortzean mintea arrautea lata, amentxe, tra batzuk hartu eta egun pasa.
Kontxa eguneko xarma hau beti izan da, eta gu hori jotik angatoz, da hori jo historikoki ba beti gatoz indarrekin.
Aurten Tolosaldea nola dan, da lehen guztetan ebai, ba, Tolosaldea ikusti eta animatzea, ba, guzto.
Eguna oso polita, eguraldia ez da soragarria, baina bueno, berdin da. Eta hortik aurrera, ba, musika, abestu eta ospatu.
Orduotan, alde zarrean jarraitzen du estropaden festa haundi honek.
Irailak 8 izaki Hondarribiko berri ere emango dizuegu albistegian, Oñatira ere joango gara, Imanol Pradales lehendakaria buru Euskal Diasporaren egunari baitira ospatzen eta Donostian, Ernai Gazte Antolakundeak antolatuta egiten ari diren manifestazioarekin ere egingo dugu bat. Errepidetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan berri digute segurtasun sailetik eguraldiari dagokionez, Naiara Barredok datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan giroa goizean baino argiago izango da, ostarte batzuekin, batez ere hegoaldean. Hala ere, iparmendebaldeko haizea nagusituz joango da eta horrekin batera itsasotik hodeiek sartzen jarraituko dute. Hala, ipar isurialdean gehien bat tarteka euri egin dezake ondoren orduetan ere. Iparmendebaldeko haize horrekin temperaturak bide beretik jarraituko du, 20 gradutik askorik igo gabe. Beraz, ostarte batzuk zabaldu arren, arratsaldean oraindik ere tarteka busti lezake ipar partean.
Aitor Arcelus eta Igor Martinez Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula, goizak utzitakoak banan-banan aletzen hasi behar dugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Hondarribian Jaizkibel konpainiak esan nahi dugu konpainia gisa desfilatu duela aurten estreinako aldiz eta herritarren alderdien eta erakunden partetik inoizko babesik handiena jaso dute aurten baita Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordearena ere naiz eta kontrako jarrerak ere ikusi ditugun kalean. Alarde tradizionala berriz zehaztutako ordua baino beranduago abiatu da ez dutelako parekidekoekin bat egin nahi izan Gernikako Arbola plazan. Irati Egibar izan da Hondarribian, arratsaldeon Irati.
Arratsaldeon bai. Ia hiru hamarkaden ostean lehen aldiz atera da Jaizkibel konpainia gisa, Igor Enparan alkatea arro egindako aurrera pausuekin, oraindik ordea alarde parekide bakarra eta publikoa izateko asko falta dela ohartarazi du.
Nik hori urruti ikusten dut oraindik, gustatuko litzaidakela ezin dut ukatu, baina nire esforturik handiena akordatzean datza.
Hain zuzen alarde tradizionala 20 minutu beranduago atera da goizean desfilean, ez dira udalaren dekretuak jartzen zuen orduan azaldu Gernikako arbolaren zelai dira, izan ere aurten lehen aldiz abiatu da bertatik Jaizkibel konpainia. Alkateak adierazi du datozen egunetan elkarrezketaren bidez aztertuko dutela gertatutakoa. Nora Ferreira Jaizkibeleko kapitainak adierazi du ez daukatela beste alardeekin espazioa partekatzeko arazorik.
Aurte lehenengo urte izan da, Gernikako arbolatik atera garela, hau aurrera pausu bat izan da guretzat, gu gure espazioa bete dugu, Jaizkibelek ez zeukan problemarik besteekin Gernikako arbolan egoteko.
Gaur normaltasunetik gertu dagoen irudia ikusi dugu, bizkarra ematen apenas jenderik ez eta txaloak babesa eta elkartasuna jaso dute Jaizkibeleko kideek.
Iaz bezala Aider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak bi alardei harrera egin die eta esan da bezala aurten baita Ibone Bengoetxea lehen lehendakari ordeak ere. Egindako bidea goraipatu eta pausoak ematen segi beharra dagoela azpimarratu dute. Bengoetxea eta Mendoza entzungo ditugu urren ez urren.
Urteetako lana eta elkarrizketaren ondorioz, ba beste aurrera pausu bat emanda eta gobernuak ba aitortza eman nahi dio aurrera pausu horreri. Eta horregaitik nago ni hemen.
Eta bide horretan eman diran urratsak oso egoki baloratzen ditugu eta bide horretatik jarraitzeko eskaera egiten dugu eta bide lagun izango gera.
EH Bilduren izenean Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak Maialen Iriartek lanean jarraitu beharra dagoela esan du.
Uste dugu urrats txiki hoiek baguziak direla kontuan hartzekoak. Edozein kasutan iruditzen zaigu ezin diogula geure lanari alde batera utzi, ezin dugula relajatu, oraindik ere badaudela urratsak emateko, alarde publiko, bakar eta parekide bat egiteko.
Miren Etxebeste, Elkarrekin Podemoseko batzarkideak aurrera pausoak nabarmendu ditu.
Ba, frogatu da tradizioa, berdintasuna eta hauten baitan inklusiboa, inklusibitatea, bateragarria direla. Eta hori da posteko moduko albistea, hori da ba, etorkizuna, argitagarri, hori uka ezina da.
Manu Lezertu Arartekoak berriz urratsak ematen segitzeko elkarlana babestu du.
Pizkanaka ikusten da pasuak ematen ari direla eta badagoela elkarrizketa moduko bilerak jendearekin batekoak eta bestekoak eta guk animatzen dugu alkatea eta Hondarribiko udala jarraitzeko bide horretatik ia lortu daiteken alarde bat emakumeak gizonak mundu guztia parte hartzeko.
Ordu biak eta ia 7 minutu, Oñatin diasporaren eguna ari dira ospatzen Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Oñatin da Ane Agirre gure lankidea, arratsaldeon.
Arratsaldeon, lehendakariak Euskadi globala hitz egin du, esan du nazioartean asko dagoela jokoan, zirte dozarte egin beharra dagoela, bide gurutzeetan, bide egoki hartuta eta etorkizuneko erronka horiei aurre egiteko diaspora funtsezkoa dela. Imanol Pradales lehendakaria.
Helburua aberrira etortzea zen, kulturaz gozatzera, euskara ikastera, eta hala egin zuten. Bueltan ikasitako guztia Ameriketara eraman eta euskal haziak ainaren zituzten beste behin ere. Hazi berrituak ziren eta sustraiak ondo errotu ziren.
Oraindik ere ehunka dira atzerrira doazen euskaldunak eta garrantzitsua dela dio hala erabakiko balute euren itzulera erraztu eta bermatzea. Izaro Lorza Oñatiko alkateak alaber izan du migrazio izpide.
Eta ezen egoera xamurra izango hori gaur egun ere ikusten dugu. Dena bertan utzi biharra eta herrialde berri batera joan eta zerotik hasi biharra.
Oñatin ekitaldi jendetsua eta unkigarria hemen izan bai dira duela 50 urte etorri ziren euskal amerikar horietako batzuk.
Beste ekitaldi jendetsua ordu honetan Donostian bateginez independentziara goiburupean manifestazio egiten ari dira Ernai Gazte Antolakundeak deituta. Ander Altuna lankideari da manifestazio hori jarraitzen. Arratsaldeon Ander.
Arratsaldeon bai, mobilizazio jendetsua bulebarretik abiatu dena eta bertan bukatuko dena minutu gutxiren buruan. Kalera aterata eta batez ere independentziaren aldeko iuen artean erantzun sendo bat eman nahi izan dute milaka eta milaka gazte independentistek. Amaia Egurrola, Amaiur Egurrola, Ernaiko kidea.
Gaur Donostian bildu gara Ernairen aurka abiarazi duten operazioari erantzuteko, baina batez ere gazteria independentista kalean gaudela esateko eta Donostiako kaleak independentziaren aldarriz betetzeko.
Eta era berean salatu dute mozal legea deritzona baliatuta Jaurlaritzaren segurtasun sailak ia 300.000 euroko isunak jarri dizkiela 130 bat gazteri. Guztiz neurrizkanpokotzat jo dute eta horren atzean operazio politiko bat ikusten dute Ernai ekonomikoki ito eta Gazte Antolakundea desagerraraztea helburu duena. Mobilizazioekin jarraitzeko asmoa ere gaineratu dute.
Donostian bertan bestelako mobilizazioa ere bai, gizakatea egin dute erraustegiaren aurkako plataformak deituta eta beharrezko jo dute gaikako bilketa handitzea batez ere Donostian, Irunen eta Hondarribian. Kepa Olaiz plataformako kidea da.
Este herri Gipuzkoako guztietan 1975tik gora bilketa selektiboa egiten da. Donostian 44, Irun Hondarribin 50 inguru eskas eta ez dira betetzen nahi Europako normatiba guztiakin. Horrek esan nahi du, ba, hartu duten bidea ez dela egokia, eta bilketa selektiboa indartu, batez ere materia organikoan bilketa, eta beste, enbase eta ontzien bilketa jator bat egitea. Gaur egun ez dena egiten herri hauetan.
Venezuelako oposizioaren presidente gaiari Edmundo González Urrutiari asilo politiko eman dio Espainiak. Hura atxilotzeko agindua emana zeukan Venezuelako fiskaltzak eta horregatik Espainiari babesa eskatu zion Amaia Etxeberria Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai eta José Manuel Álvarez atzerri gaietarako ministroak jakinarazi duenez Espainiara bidean da Espainiako armadako hegazkin batean eta asilo politiko emango dio Espainiako gobernuak.
Ha solicitado también acogerse al derecho de asilo, que por supuesto el gobierno de España va a tramitar y conceder.
Gogoratuko dugu, joan den uztaileko bozetan, oposizioaren garaipena frogatzeko, hauteskunde aktak erakutsi zituela oposizioak, eta horren ondotik, fiskaltzak González Urrutia atxilotzeko agindua eman zuela duela egun batzuk, funtzioak usurpatu eta dokumentu publikoak faltsutu izana egozten diote. Arrezkero, Espainiak Caracasen duen enbaxadan egonda babes hartuta. Orain esan bezala, González Urrutia Espainiara bidean da bertan asilo hartzeko. Álvarez ministroak gaineratu du, Espainia beti egongo dela Venezuelako gobernuaren eta oposizioaren arteko elkarrizketa bultzatzeko prest.
Eta ekialde hurbilan okupatutako Cisjordania eta Jordaniako mugan goizean izandako tiroketan hiru israeldar hil dira. Erasoaren ostean Israelek itxi egin ditu Jordaniarekin dituen muga pasabide guztiak Xavier Urteaga.
Israelgo iturrien arabera Cisjordania eta Jordania arteko mugan dagoen Alenbi izeneko zubia zeharkatu duen ibilgailu batetik jaitsi da erasotzailea eta inguruan zeudenen aurka tiroka hasi da. Hiru zibil israeldar hil ditu, ondoren poliziek erasotzailea hil dute. Jordaniak ikerketa jarri du abian, Israelek esan du gertatutakoa oso larria dela. Netanyahu lehen ministroak erasoa gaitzetsi du eta batasun nazionalerako deia egin du. Unionetan Israel eta Jordania arteko muga pasabide guztiak itxita daude. Alenbiko zubia milaka palestinarren eguneroko pasabidea da, derrigorrezko bidea ere bai. Izan ere, Cisjordanian bizi diren palestinarrek hegaldi bat hartu nahi badute amango aireportura jo behar dute, Israelek ezpaitie Tel Avivekoa erabiltzen uzten. Urriaren 7 ezkeroztik, Jordaniako mugan gertatu den lehen erasoa izan da gaurkoa.
Eta amaitu aurretik, Nafarroatik jaso berri dugun albistea, 22 urteko mutil bat oso larri dago Iruñeko erietxean ingresatuta, ez eztabaida batean beste gizon batek sastatu ondoren. Alin Ibarrean, Nafarroan, Alin Ibarreko munetan gertatu da eraso hori eta ustezko erasotzailea atxilotuta dago. Bauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago esan nahi dugu, gero arte.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.